Podobne ako u Dávida sme po minulé týždne pokračovali v tom, že sme viacero dní niektorú konkrétnu dôležitú stať rozoberali. I dnes je to podobné, keď z prvej knihy kráľovskej čítame. Teda pokračujeme v tom, ako bola slávnostne archa vložená, vnesená do novopostaveného jeruzalemského chrámu, obeta prinášaná. No a to všetko je potom završené i modlitbou Šalamúnovou, z ktorej dnes sme v rámci prvého čítania počúvali. Keďže zajtra vstupujeme už do pôstneho obdobia a Popolcovú stredu budeme sláviť, ja by som nielen tento dnešný úryvok, ale tak trošku aj završil i celú túto podstatnú časť kráľovského obdobia, ktorá pred 3 týždňami bola otvorená z prvej knihy Samuelovej, keď skrze Samuela koniec obdobia sudcov nastával, rodí sa kráľovstvo, Saulovo fiasko i Dávidovské kráľovstvo, ktoré Boh používa ako predobraz Božieho kráľovstva, Dávida ako predobraz Božieho kráľa. Už kráčame teda ďalej tým Šalamúnom. No a keď sme včera tej obetnej liturgii a tomu prineseniu archy zmluvy do chrámu vyčítali ten určitý ráz formálnosti, ktorý potom človeka aj vedie k tomu, že si neuvedomuje reálnu prítomnosť Boha, o ktorej sme už v novozákone hovorili v tajomstve Eucharistie a v tom, ako máme s našim Bohom a Pánom životom kráčať. I dnes v tej dnešnej modlitbe môžeme niečo vyčítať. Pravda, ako včera i dnes ruky dvíham a hovorím, kto som ja, aby som súdil. Ide mi skôr len o tie biblické aspekty dejín spásy, ktoré nám môžu slúžiť, aby sme v živej viere s našim Pánom kráčali. Tá dnešná modlitba je zaujímavá v tom, že ako viaceré tie starozákonné sú vyjadrením niečoho, čo Boh ľuďom zjavuje. A vlastne Šalamún tu opakuje pravdy, to, čo Boh zjavil, čo on zakúsil a o čom Boh v tom čase v starozákonnom Izraeli svedčil. Teda tá reálna, alebo tá bytostná prítomnosť Boha vo svojom ľude, tak Boh vstúpil do ľudských dejín, ako tento ľud vedie. Ako je milosrdný, milostivý, ako človek, ktorý sa pre Boha otvorí, zakúsi dotyk Boha a Božie požehnanie, Božiu pomoc a blízkosť, ktorou Boh toho človeka či celý národ aj naplní. Takže po tejto stránke áno, je to fajn. Ale to, čo v tejto modlitbe ako keby zlyhávalo, nie je modlitba taká či onaká, ale skôr tá realita kráľa Šalamúna. My sme o Dávidovi povedali, keď tancujúc prinášal zo Šílo archu zmluvy do Jeruzalema, že prežíva veľmi hlboký, bytostný, osobný vzťah voči svojmu Bohu. Prvú polovicu kráľovania rozvíjal tento vzťah, postupne kríza viery prichádza, iné na prvé miesto dáva, ponára sa do hriechu, zvádza cudziu ženu, ruky krvavé má, ako dáva zabiť Uriáša. Ale do toho všetkého potom prichádza i úžasné pokánie, ktorom sa dokázal k Bohu vrátiť a snažil sa vytrvať. V tom vzťahu voči Bohu i napriek tým ďalším pokleskom, ktoré neskôr mal, tak sa snažil so svojím Bohom a Pánom kráčať aj do tej miery, že ako sme počuli i záver o Dávidovi, Sirachovec, ako píše veľmi znešene a ho chváli, že napriek jeho krehkosti, slabosti, hriechom, ako dokázal mnohorakým spôsobom dielo Božie napáňať. No a toto je to, v čom Šalamún zlyháva. Dávid si bol vedomý toho, ako je dôležité, aby jeho syn bol pripravený a duchovne zrelý a na výške, aby mohol viesť mene Boha Izrael ako taký. A Šalamún naozaj takto začína, i tá modlitba je svedectvom toho, že túto zrelosť a tú hlbokú vieru prežíva. Avšak možno tá iskra, ktorá zlyhávala, že i tá modlitba postupne formálnou sa stávala. A z toho hlbokého osobného vzťahu postupne zostáva len či už vonkajšia forma, alebo politická voľba, ktorú mám ako kráľ mocného tedajšieho izraelského kráľovstva. Teda to, čo vyčítam Šalamúnovi, je to, že nedokázal vytrvať v tom, ako Boha chváli, ako sa modlí, že by túto modlitbu pretavil do každodenného putovania, keď spolu so svojím Bohom dokáže život i kráľovstvo naplniť. To, čo sa neskôr dialo, postupne stráca prežívanie tej hlbokej viery voči Bohu, prichádza politický kalkul. My sme spomínali, že po tom upevnení tej politickej vojenskej moci Dávida prichádza ekonomický boom za Šalamúna až do tej miery, že obrazne povedané v tom dobi vidlami zlato prehadzovali, tak dobre sa mali. No a tu veľmi rýchlo zabúda na svojho Boha. Nebudem bojovať, ja to inak získam, kráľovú dceru takú, či onakú si zoberiem za ďalšiu manželku, čo mi treba k tomu spraviť? Ústup politický, morálny, náboženský? Modlu postavím v Jeruzaleme? Dovolím obetné koly na výšinách s rôznymi amorálnymi praktikami, nech sa v Izraeli dokážu konať? Nie je problém, však teda hlavne, že to kráľovstvo sa rozvíja a že to pekne sype. A postupne tento kráľ začína teda modlárstvom a nakoniec skončí ten predtým múdry Šalamún ako otrok svojej vlastnej moci, bohatstva, sexuality, chlap vnútorne rozvrátený a rozbitý. Nevytrval. Boh ho viackrát varoval, ako predtým Nátan Dávida usvedčil a i Gád v tom usvedčení pokračoval ako proroci Boží. Ale u Šalamúna sa stalo, že tie varovania všetky ignoroval a ďalej modlárstvo rozvíjal a tam Boh mu hovorí, ruky dávam preč, nechci, aby som ti takéto niečo požehnal. Tú rozvrátenosť a tú zlobu, ktorú konáš a tú neprávosť, ktorá nedobré ovocie bude prinášať. Takže keď Šalamún po tých 40 rokoch svojho kráľovania zomiera, tak práve pre tú neschopnosť vytrvať. A tu teraz nehovorím o svetosti, že ja vytrvám a nezreším a s Bohom svojim kráčam, ale i keď padnem, si riech uvedomím sa, oľutujem sa, kajam k Bohu, vrátim, snažím sa ho napraviť a cestou pokáňa kráča, čo Dávid konal. Toto Šalamúnovi nehrozil. A tak sa len viac a viac ponáral. Vôbec ho už nenapadlo, že svojho syna Roboama, ktorého určil, že bude ďalej kráľovať, že tento nejakú formáciu duchovnú má dostať, aby bol zrelý, aby zodpovedne mohol kráľovstvo viesť. Nič také. Keď Šalamún teda zomiera, tak Roboám začína kráľovať, preberá toto kráľovstvo na vonok bohaté, ekonomicky silné, ale duchovne zhumpľované a správa sa k ľuďom ako k dobytku. A to si Izraeliti nenechali páčiť, ľúbiť. To bolo 12 kmeňov, ktorí si v Hebrone slobodne zvolili Dávida za kráľa. My sme synovia a dcery zmluvy. A my sme tí, ktorí naozaj sme sa slobodnými stali vďaka osobitnému zásahu Boha do našich dejín skrze Mojžiš. A teda je to len otázka času, keď po takomto Roboamovom humpľovaní prichádza povstanie. Jeroboam sa stavia na čelo tých, ktorí povstali, občianská vojna a jej ovocím je kráľovstvo rozdelené. Severné izraelské a južné judské okolo Jeruzalema. Až do tej miery to šlo, keď títo ľudia, navonok však teda prosperujúci, bohatí a tak ďalej, ale vnútorne svojimi hodnotami, svojou vierou sa začali rozvracať až do tej miery, že sa to prejavilo v ľudských skutkoch, v ľudskej neprávosti a toto kráľovstvo celé rozbili. Takže toto je to veľké memento, ktoré prichádza. Nie, že by Boh nebol milostivý, milosrdný, nebol tu prítomný a nebol mocný a nechcel so svojim ľudom kráčať. Problém je v tom, či ja chcem to Božie milosrdenstvo, či ja som ochotný sa pokoriť, či ja chcem kráčať podľa Božej vôle, či ja mám odvahu vytrvať a keď treba, keď zhreším sa k Bohu, aj vrátiť. Tam bol ten problém, že Šalamún prestal byť tohto schopný a nedokázal zvrátiť ani to, akým spôsobom sa jeho rod ďalej rozvíjal a do akej biedy celý Izrael v tom čase vstupoval. Dobre, máme tu teda predstavený jeden problém, teda tá schopnosť vnímať Božie dary a Božiu blízkosť až do tej miery, že sme ochotní, schopní vzťah voči Bohu budovať a vytrvať i napriek tomu, že sme krehkí a slabí a že máme odvahu prijať aj to Božie usvedčenie a sa k Bohu vrátiť. Druhý problém je evanjeliom predstavený, že keď my takéto niečo predsa len chceme konať a s našim pánom kráčať, že si to robíme nie podľa toho, ako to on chce, ale ako si to my sami predstavujeme, že to dokážeme premieňať. Dávid, usvedčený Božím slovom, na kolená padol, áno, je to tak. Áno, ja som ten hriešny, áno, ja som to spravil, áno, Pane, pravdu máš, a to úprimné pokánie neznamenalo, že dal zabiť 1000 volov a obetoval pánovi, ale sám v popole a v prachu sa kajal, postil a chcel svoj život zmeniť. A v tom evanjeliu ten formalizmus, ktorý prichádza, už, Pane, však to leviticky čistý budeme, Čo viac od nás chceš? Že teda robíme to, čo treba, to vonkajšie, podľa Tóry, to, čo je nám prikázané. Absolútne nepochopenie toho, čo je podstatné a čo je prostriedok, a konajú tak, že i keď sa teda hovoria, že teda neodvraciame sa k modlám a k neprávosti, ale tá viera je naplňaná vonkajším spôsobom len tie vonkajšie veci, ktoré prostriedkami mali byť. My sme hovorili o Mojžišovej zmluve, o tom druhom stupni starozákonnej zmluvy, ktorá bola skrze Mojžiša daná, že má tri rozmery. Nadčasové desatoro, Torách ako také, teda všetko to, čo Pavol nazýva vychovávateľom pre Krista, tie veci duchovné i praktické, liturgické, také či onaké, ktoré boli prostriedkami duchovného života. A ten tretí rozmer boli veľmi profánne nariadenia, poväčšinou hygienické, ktoré pod autoritu Boha boli dané, či už z toho pohľadu i tých rituálov, a či už ich, alebo tých okolitých, ale hlavne teda i z toho pohľadu celého toho človečenstva, ľudskej prirodzenosti, aby ako ľudia dokázali porásť. No im práve tieto veci, ktoré tie hygienické a tie profáne, ktorým i ten rozmer duchovný alebo náboženský bol daný, tak oni z toho cieľ spravili. Miesto prostriedku, ktorý má viesť k tomu, aby som svoj život rozvíjal, srdce mal otvorené, vnútorne slobodný pre desatoro a pre hlavné prikázania a pre to dobro, ktoré mám konať, tak to poviem korban a vymením tú úctu a lásku voči rodičom a obetavosť, ktorú mám konať, za niečo vonkajšie, formálne, čo naplním. A Pane Bože, čo viac odo mňa chceš? Veď som spravil to, čo treba. A nie podľa vôle Boha, ale podľa toho, ako som si to ja sám prevrátil. A podľa seba premenil. A tam bol potom ten veľký problém, že neboli schopní si uvedomiť a prijať to, čo Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, ktoré prichádza, ale hľadeli na tie drobnosti, detaily, v ktorých človek v vnútornej slobode nemal problém, aby z toho usvedčili Ježiša i jeho učeníkov, že nemá im čo s tým slovom Božím do života vstupovať. Možno trošku tak negativisticky hovorím z prvého čítania i z Evanjelia, ale vlastne jedno i druhé nám môže preobslúžiť, keď budeme do pôstneho času a obdobia vstupovať. Aby sme i napriek našej krehkosti a i slabostiam, i ťažkostiam, ktoré život prináša, vytrvalo si zachovali. A v tejto vytrvalosti znova a znova okúsili sladkosť návratu k Bohu. Ten dotyk milosrdenstva Boha. Blízkosť náruče, ktorá sa pre nás otvára, kde Boh nás dvíha, kde utešuje, rany uzdravuje vnútorné a silu nám do ďalšieho života dáva. A zároveň, aj aby sme si bázeň zachovali, ktorej nie naše vlastné predstavy Bohu predkladáme, ale tie Božie na reálny život premieňame. A podľa Božej vôle sa snažíme žiť to, čomu sme boli pozvaní. Ak sa o to budeme snažiť, ak takto vytrváme, nemusíme sa báť, že by sme pôstny čas nedobre prežili, že by sme Božie kráľovstvo obišli, že by sme to, čo nám Ježiš vo svojej milosti a milosrdenstve dal, že by sme nedokázali zakúsiť. A tak teda v pokore a v bázni, vnímajúc i dejiny spásy, ťa, Pane, prosíme, aby si nám v tom v živote pomáhal. Amen.